Radio Sassili. Апрельнің 9-ы жұмға күн кетірген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда.
Аллаху Акбар.
Қырғызстанда мәтәм күннәрім, хакимия білен оппозиция орасындағы бәрілішілер 80 ләп кішінің өліміне кетерді. Қазандағы Агора ширкәті өзін текшіруіне қанунсыз деп санап, құқық сақлаушыларына Страсбург мәхкәмәсіне берді. Татарстан білен АҚШ арасында иқтисади қызметтәшлік өсе, Уфада қызметтәшлікні жайлау мақсаты білен Чехия шқуарлары болып кетті. Топшыруымызда дүния хәлләріне күзәту һәм татар башқұрт дүниесі яңалықлары болашақ. Самарның ялқынлы яшлік сәнғәт төркіменә 40 йыл. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов республиканың матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашевны вазифасыннан алды. Кыргызстанның хакимиятне үз кулына алган вакытлы хөкүмәте президент Курманбек Бакыев белән сөйләшергә җыенмавын белдерде. Балтик диңгезе төбеннән Русиядән Германиягә төньяк агым газ үткәргече төзелеше бүген тантаналы рәвештә башланып китте. Ингушетияның Экажево авылында иминлек ләрнең махсус чарасы үтә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов республиканың матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашевны вазифасыннан алды. Аның вазифалары вакытлыча урынбасары Венер Хакимовка тапшырылды. Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиев белән низахта булган Юлдашев Әхмәдиевне журналистлар берлеге җитәкчелегеннән алуга ирешә алмагач, пәнҗешәмбе аны Ватандаш журналы баш мөхәррире вазифасыннан алган иде. Аңа кадәр Әхмәдиев элекке милиция полковнигы Юлдашевны вазифасыннан алуны сорап, Башкортстан президентына ачык хат юллады һәм күп кенә журналистлар бу хатны хуплап чыкты. Кыргызстанның хакимиятне үз кулына алуын белдергән вакытлы хөкүмәте бәреп төшерелгән президент Кырманбек Бакыев белән сөйләшергә җыенмавын әйтә. Вакытлы хөкүмәтне җитәкләүче Роза Утынбаева Бакыевның вазифаларыннан чигенүен таләп итте. Илнең көньягына сыйынган Бакыев гысянчылар белән сөйләшергә әзер булуын, әмма хакимияттан китмәячәген белдерде. Вакытлы хөкүмәтнең рәис урынбасары җитәкчелегендәге төркем икътисади ярдәм сорар өчен Мәскәүгә китте. Узган түндә Кыргызстан башкаласында төрле чуалышларда 70 ләп кеше яраланды. Азатлык хәбәрчесе талауларның һәм кораллы бәрелешләрнең тагында булуы турында хәбәр итә. Соңгы мәгълүматларга караганда Бишкектәге вакыйгаларда барлыгы 76 кеше һәлак булган. Кыргызстан вакытлы хөкүмәте һәлак булганнарның һәрберсенең гаиләләренә 20 000 доллардан артык акча бирергә карар итте. 9-10 апрель ил күләм матәм көне дип игълан ителде. Балтик диңгезе төбеннән Русиядән Германиягә төньяк агым газ үткәргече төзелеше бүген рәсми рәвештә башланып китте. Выборг шәһәрендә төзелешне башлау тантанасында чыгыш ясап, Русия президенты Дмитрий Медведев:
«Газопровод обеспечит надежное снабжение топливом европейских потребителей».
Бу газ үткәргеч Европа кулланучыларын ягулык белән ышанычлы тәэмин итеп торачак. Бу тәэминат яхшы бәядән булачак. Ул шулай ук безне кайбер кагыйдәләр, шул исәптән транзит кагыйдәләре җитешсезлекләренә бәйле проблемалардан да коткара, диде.
Нормативной базы, в том числе по транзиту.
Тантанада Европа Берлегенең энергия комиссионеры Гюнтер Өттингер дә катнашты. Германия канцлеры Ангела Меркель анда Берлиннан видео элемтә аша катнашты. Үткәргеч 2012 елда төзелеп беткәннән соң, Русия аның аша Европа Берлеге илләренә елына 55 миллиард шакмак метр газ җибәр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ингушетияның Экажево авылында иминлек кешеләренең махсус чарасы үтә. Ингушетия прокуроры Юрий Турегин Интерфакс агентлыгына анда кимендә 3 сугышчының үтерелгәнлеген белдерде. Андагы бер йортка сугышчылар кирип бикләнүе хәбәр ителә. Бәрелешләр вакытында бер милиционер һәлак булган, өчесе яраланган. Авылдагы бер хатынның хәрбиләр аша үтеп кирип Назиран эчке эшләр идарәсе башлыгын атып үтерергә маташканлыгы һәм бомба шартлатып бер милиционерны үтергәнлеге хәбәр ителә. AQSh prezidenti Barak Obama ham boshqa yuqori demokrat yetakchilar AQSh senatin strategik qurollarni kimitu turunda Rossiya bilan imzolangan yangi kelishuvni mumkin qadar tezroq ratifikatsiyalarga chaqirdi. ABC News televideniyesi Obama respublikan senatorlarga murojaat etib, bu dokumentni xublarga undadi. Uning fikrincha, hozirgi kelishuv AQShning borliq tub manfaatlarini hisobga ola, ham kelajakda atom texnologiyalarini toratma masalalarida AQShga yordam etishak. Senatda zarur bo'lgan 3dan 2 ko'pchilikning yoqlovini olish uchun Obamaga kimida 8 respublikan tovushi kerak bo'lacak. Pakistanning dunyo kunbotishindagi Orakzai rayonida harbiylar maxsus chora borishida 29 sug'ishni o'tirdi. Harbiy yetakchilik bildirguncha, bugun shulayoq harbiy tekshiruv qapqasi yonida da 18 sug'ishchi o'tirilgan. Ul sug'ishchilar ko'pdan tugul Pakistan askarlarining harbiy choralari vaqtida qoldirib ketgan yerlarini kiri yovlab olarga tilagan bo'lgan. Harbiylar Orakzaida mart o'rtalarida boshlangan harbiy chora borishida borlig'i 300 lab sug'ishchi o'tirilganligini bildirdi. Polsha parlamenti 1940 yilning yozida Katyn o'rmonida NKVD tomonidan otib o'tirilgan 22 minglab polyak ofitserini iske oldi. Parlament bir tovushdan xoplagan maxsus bildiruvda polyak ofitserlarni otib o'tiru to'g'risidagi qaror bilan tub huquq ham axloq qoidalarini to'pas buzuvi aytila. Sovetlar Birligining bu voqea turunda xotiralarining ko'p yillar bo'yi yashiriluvida tanqidlana. Bildiruvda shulayiq Katyn o'rmonida mingnarcha o'ris, belarus, ukrain ham boshqa xalqlar vakillarining da qoldiqlari saqlana, 20-chi g'asr totalitarizmining bu fojiali hallari bizning xalqlarni ayirirga to'g'il, birlashtirirga tiyish deyla. Polsha seymi Rossiya hokimiyatlarin Katyn fojiasini bayli borliq yashirin dokumentlarni jamoatchilikka osharga shoqira. Rusiya davlat dumasi 2-chi dunyo urushida jinguning 65 yilligina bog'ishlab tutqunlarni yorliqqa turunda qonun ulgusini birinchi o'qilish tarasladi. Bu qonun negizinda borlig'i 260 lab kishi, veteranlar, til xizmatkarlari, ilki konslager tutqunlari, Leningrad qamovida yashaganlar turmalardan ham izolyatorlardan chiqarilishi mumkin. LDPR ham g'adil Rossiya firqalari hozirlagan boshqa 2 qonun ulgusi kiri qog'ildi. Deputatlar bu qonunni 2-chi ham so'nggi o'quvda kelasi otnada qorayashak. Ul to'lisincha raslanuv bilan amalga kirashak. Bugun Bonda klimat o'zgarishlarga bog'ishlangan 3 kunlik xalqaro konferensiya ochildi. Bu muvaqqat ostida o'tuvchi bu uchrashuvda 190 dan ortiq ilning vakillari qatnasha. Bu Kyoto kelishuvini olmashga hozirlanuvchi yangi kelishuv turunda so'zni biltirg'i Kopenhagen uchrashuvidan so'ng birinchi martaba yangartu tirishligi. Biltir Daniya bosh qalasidagi uchrashuvda qatnashuvchilar havoga ko'mir gazlari chiqaruvni kimitirga yuridik yuklamalar beruvchi kelishuvga erisha olmadi.
Shosha ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmal bo'ldi. Olg'a toba ozodlik to'lqinlarida. Jurnalist Oygul Mahmudov turmada qolishiq. Bu atnadan bo'lgan mahkama o'tirishi advokatlarning uni turmadan chiqarib surgunga yuboruv tinishin kiri qoqdi. Bu haqda so'ngroq mikrofon oldinda ol suqirmosh siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Qirg'izistonda bugun ham ertaga matam kunlari deb e'lon etilgan prezident Qurmonbek Baqiyev bilan oppozitsiya orasida borgan qarshiliklar 75 kishining o'limi ham mingdan ortiq kishining yaralanuvi ildagi vaziyatning kontroldan chiqishi bilan tamomlandi. To'liq ma'lumot bilan mating qorishmas.
Qirg'izistonda il bo'ylab hokimiyatga qarshi ortgan protest choralarida 75 kishi halok bo'ldi, yuzlarcha kishi yaralandi. Qirg'iziston bu qonni qarshilik choralarida ziyon ko'rgan kishilar uchun motam tuta. Protest choralarida halok bo'lgan kishilar shunday kuni Bishkek shahri chetidagi Stalin shiri qurbonlari uchun tuzilgan qabrlikka yerlanishak. Qirg'izistonda bir yoqli bo'lib vaqtlisha tuzilgan hokimiyat yetakchilari voqealarda o'lgan kishilarning g'ayilalarini oqsha tulanishagin bildirdi. Qirg'izistonda bugun ilki kunlarga qaraganda tinchroq atmosfera hokim edi. Qarshiliklar vaqtida Bishkekdan qochib ketgan prezident Qurmonbek Bakiyevning Moskvadan oqsha yordami talab etuvi bildirildi. Bakiyev munishin Rossiyaga maxsus vakilini yubergan. Opozitsiya yangi hokimiyat tuzuvini e'lon etuvidan so'ng prezidentni vazifadan chiqinirga shoqirdi. Курманбек Бакиев ise vazifadan gitmeyeceğini bildirdi. Yeni hakimiyet Bakiyev'e karşı duran 13 opozisiya vekili tarafından tüzüldü. Onlar Moskva'nın rızalığını aldığını bildirdi. Yeni hakimiyetini ilki dışkı işler ministri bulup işleyen Roza Otunbayeva yetekli. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev stratejik ortak bularak Kırgızistan'da hallerini Moskva'nın yakından kuzetip baruğunu eydi. AKŞ devlet parlamentosu Philip Crowley, AKŞ resmilerinin iki taraf bilen de opozisiya hem Bakiyev resmileri bilen ilimte de turuğunu eydi. AKŞ elige taraf tutmay, vakigalarını ihtibar bilen kuzetti. Edibeyte Philip Crowley. Prezident Ali vazifasında tura, şuluk vaqtda opozisiya vaqtlışa yaŋa hakimiyetinin vazifaga kirishuwini bildire. Biz munda taraf tuta almaybız. Bizni qaygırtqan eybir, munda Qırğız xalqının salamatligi hem qorşuluqnın tınış yollar bilen şişiluwi, dep aytdi. Kişe Rusya radyosuna yasağan çıkışında Bakiyev özünün ilinin Künyak vilayetinde buluğunu aytdi. Hem vazifadan Şigin Meşagın tağın bir qat bildirdi. Opozisiya vekili Atambayev, Bakiyevni birgen vaqdelerin ütemevde, hem ilde korupsiya kılığda qayıpli. Atambayev, Bakiyevni mahkemege tartuğu turunda da xalıqdan talepler buluğun bildirdi. Bakiyev hakimiyeti vaqtında premier minister bulup işlegen Atambayev, yana hakimiyet Kırgızistan'da tağın bir tapkır totalitar rejimnin qaytuğuna yol koymayacak dip bildirdi.
Теперь мы не будем проводить парламентских или президентских выборов.
Хәзерге вакытта элекке конституция яңадан кайтарылган чагы кадәр парламент яисә президент сайлавы уздырырга җыенмибез. Без бергенә кешенең үз диктаторлыгын дәвам иттереп, үз гаиләсе мәнфәгатенә генә эшләвенә рөхсәт итмәячәк яңа парламентка нигезләнгән хакимиятны тургызабыз, дип әйтте.
Страна не будет работать на одну семейку.
Afganistan'a stratejik yardımlar için kullanılan AKŞ'nın Manas bazasının yazmışı turunda opozisiya vekilleri türlü koraşta tura. Qaybirlər onu devam iteşəgin, bildirgəndə ikinciler onun uzaqlamı yabılaşağın eytə.
Bugün de Kırgızistan'da berilişler turunda haber itildi. İlk ulan mətəm şaraları irtəgədə devam iteşək. Mətin qoruşmasını tınladıq.
Dünya xəlləri Azadlıq Radiosu Pravi
7 aprel günü Moskva'nın Kuzminki rayonu məhkəməsində jurnalist tikşirulər ötkərib, şəhər məri Yuri Lushkov qararı bilən balalar meydançığında qanunsuz rəvişdə kub qatlı qarajlar tüzünü tuqtatıb qala alğan Aygül Məhmutova işi nigizində utarış uzdı. Belgili bolğanşa iki jinayet işi nigizində hökum itilgən Məhmutovanın bir işi kubdan tügül tügellik kirtuni sırap kiri prokuraturaga qaytarılgan idi. Elbette indi bu qarar nigizində Aygül türmədən azad itilərgə tiyiş buldu. Amma tikşirulşi mahkamaga onu turmada qoldiru o'tinishi bilan chiqdi. Bu haqda Mahmutovaning advokati Yuri Zak fikrlarini eshitirmiz Landish Xarasovsili.
Moskvaning Kuzminki rayoni mahkamasida o'zgan o'tirishda tekshiruvchi Oygil Mahmutovni kelajakda da so'g ostida qoldiruvni so'radi. Yanasi tekshiruv borishida Oygil shohidlarga bosim yasarga qo'shorg'a tekshiruvchini oyoq chalirga mumkin ekan. Albatta endi Mahmutovning yoqlovchilari menga qarshi chiqqan. Advokat Yuri Zak aytuvincha tekshiruvchining dalillari negizli tugil.
Айгуль Махмутова уже более двух лет находится под стражей. Это во-первых. Во-вторых, нет, следователь не привел в своем ходатайстве никаких правовых оснований.
Айгуль Махмутова инде 2 елдан артык сок астында тутула. Бу беренчедән. Икенчедән, тикшерүче моңа бернинди хукукый нигез китермәде. Ул бары ниндидер рәсми аңлатмалар белән генә шикләнде. Гәрчә Русия югары мәхкәмәсенең пленумында күптән түгел чыккан яңа канун нигезендә барысын да аныклау кирәклеге әйтелә. Мисал өчен, ни өчен тикшерүче ул кошарга, шаһитларга басым ясарга һәм башка шуның ише әйберләрне башкарырга мөмкин дип саный. Без китергән дәлилләрне һәр вакыттагы шәйнде мәхкәмә ишетмәде һәм Айгил Мәхмүтованың сагасында калу вакыты озайтылды.
Естественно, не были услышаны судом, как это часто будет. и Айгуль Махмутову продлили срок содержания под стражей.
Адвокат Нюризак айтуынча, мәхкеме яклау ягының дәлилләрен бәхәсле дигән карарга килгән. Хәтта мәхкеме утырышында танылган хокук яклаучы Людмила Алексеевның булуы да исәпкә алынмады, Дизак. Алексеева Айгульның төрмәдә калу карарын үзгәртүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Анардан тыш Русия Дәүләт Думасы депутаты Гадел Русиев фирқасыннан Николай Левичев хокук яклаучы Андрей Бабушкин үтенече дә булган. Чөнки күпләр Айгульның эшендә аңлашылмаган яклар булуын таный. Мисал өчен Мәхмүтова милиционерларны кыйнауда гаепләнде. Гәрчә кичкенә генә кызның хокук саклаучыларны кыйнавы беркем нишандырмады. Нәкъ шул аңлашылмаучанлыклар сәбәпле икенче янау белән акча таләп итү җинаяте эше кире каралганнан соң мәхкәмә тикшерүгә тегәллек кертү өчен аны кире прокуратурага кайтарган иде. Әмма Юрий Зак әйтүенчә, аны төрмәдән чыгару карары гамәлгә керсә дә, Мәхмүтова беренче җинаяте эше карары нигезендә барыбер иреккә чыга алмас иде.
Разница в том, что если бы была изменена мера пресечения...
Айырма шунда гына, әгәр ул карар үзгәртелсә, Мәхмүтова җиңелрәк шартларда булган колония поселениегә җибәрелер иде. Чөнки ул беренче җинаять эше нигезендә нәкъ колония поселениегә хөкем ителде. Ә хәзер ул инде 2 ел төрмәнең тикшерү изоляторында тотыла.
Условия следственного изолятора, тюрьмы.
Юрий Зак сүзләренчә, бу беренче чиратта мәхкәмә эшенең бер калыпка салынуы белән бәйле утыра икән, кеше шулай утыруын дәвам итсен имеш. Мәхкәмә карарларының мантыгы шундый ди ул.
Вот один раз посадив человека, продляют ему, продляют срок заключения под стражей, и так будут продлять до бесконечности, вот пока суд не кончится.
Адвокат Юрий Зак сүзләренчә, киләсе атнада алар мәхкәмәгә тагын берничә үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Аерым алганда җинаятьне туктатуны сорап мөрәҗәгать итмәкче булалар. Һәм шул ук вакытта тикшерүшен алып баручының гамәлләре дә карыячак бездә. Ягъни ул канун булса, аны кире шикаять итәчәкләрен әйтә. Шулай ук шаһитләрдән сорау алуны таләп итмәкчеләр, чөнки элекке тикшерүче моңардан баш тарткан булган. Алар бары мәхкәмәдә генә катнашкан.
Айгүл Мәхмүтова адвокатлары җәзаны йомшарту өчен тырышлыкны дәвам итәчәк. Казандагы Агора оешмасы эше яңа баскычка менә. Хокук яклаучыларның бу оешмасы Русиянең Страсбург мәхкәмәсенә бирде. Оешманың Казандагы бүлегендә милициянең анда тентүләр уздыруын хокук яклаучылар канунсыз дип саный. 2009 елда Агораны Федераль салым хезмәте, Русия юстиция министрлыгының Татарстан идарәсе Идел буе төбәгендә финанс күзәтүчелек оешмасы тикшерде. Алар акчаларны юга һәм террорчылыкны финанслауга каршы тору кануны нигезендә тикшерелә дип хәбәр ителгән иде ул чакта. Казандагы хокук яклаучыларны рәнҗетүләргә иң беренчеләрдән булып, Кушма Штатлардагы Human Rights First кеше хокукларын яклау оешмасы игътибар иткән иде. Оешма Татарстанда Казан кеше хокуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итеп чыкты. Агорада тикшерүләр уздырылуга сәбәп оешманың чит ил фондлары белән канун сез эш итү турындагы мәгълүмат булган. Тикшерү вакытында оешманың финанс документлары һәм компьютерлары алынган иде. Хокук яклаучылар сүзләренә караганда, офисларында яшерен камера куелган булган. Страсбургка җибәрелгән мөрәҗәгатьтә Татарстан хокук саклаучыларының кешеләрнең шәхси тормышына тыкшыну һәм Европаның кеше хокуклары конвенциясен бозуга шикаять ителгән. Шикаятьне Страсбург мәхкәмәсенә Агораның адвокаты Йонка Грозев тапшырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия һәм АКШ президентлары кичә Прагада стратегик коралларны киметү турында килешүгә кул куеп йөргәндә, Татарстан да үз чиратында Америка белән икътисади хезмәттәшлекне үстерә. Бу атнада Татарстанга АКШ рәсми вәкилләре килде һәм бер эре американ ширкәтенең җирле вәкиллеген ачу турында игълан итте. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Күптән түгел Русиягә рәсми сәфәре вакытында Татарстанга Америка Кушма Штатлары дәүләт секретаре Хиллари Клинтон килеп киткән иде. Ул президент Минтимер Шәймиев белән очрашты, Америкада укып кайткан студентлар белән дә күреште. Шушы арада гына Татарстан парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка рәсми вәкилләр беренче тапкыр Америка Кушма Штатларына рәсми сәфәрдә булып кайтты. Бу атнада Казанда Америка Кушма Штатлары һәм Татарстан арасында икътисади хезмәттәшлекне арттыру өчен дә конкрет адымнар ясалды. Америка Кушма Штатларының Русиядәге Сәүдә сәнәгать палатасы башлыгы һәм Honeywell дигән американ ширкәте җитәкчелеге вәкилләре Татарстанга килеп китте. Яклар Татарстанның Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгында эшлекле очрашу үткәрде. Онда сүз Америка Кушма Штатлары һәм Татарстан сәнәгать оешмалары арасында хезмәттәшлек юнәлешләре турында барды, дип хәбәр итте министрлыкның матбугат хезмәте. Америка Сәүдә палатасының Русиядәге вәкиле Эндрю Сомерс эшлекле сөйләшүдән соң: "Без Америка Кушма Штатлары һәм Русия президентларының хезмәттәшлекне арттыру хакындагы сәяси килешүне икътисади яктан тулыландырырга тиеш", дип белдерде. Әлеге очрашуда Honeywell ширкәте дә кайбер проектларын тәкъдим иткән. Аерым алганда, бу ширкәт энергияны саклау, сәнәгать һәм спорт биналарының иминлеге һәм нефтне сыйфатлы эшкәртү һәм башка юнәлешләрдә дә эш алып бара. Рәсми очрашулардан соң Казанда Honeywell вәкилчелеген ачу турында да игълан ителде. Бу ширкәт Татарстанның нефтехимия һәм авиатөзелеш тармагындагы ширкәтләр белән инде күптәннән хезмәттәшлек алып бара икән. Түбән Камада төзелеп ятучы Танека нефть җитештерү ширкәтенә, Таиф һәм Түбән Кама нефтехим ширкәтләренә шималны эшкәртү җайланмаларын куйган булган. Казанда җитештерелгән бролак һәм очкычларга заманча җиһазлар урнаштырган. Хәзер шушы Америка ширкәтенең рәсми вәкилчелеге Казанда да эшен башлый. Honeywell-ның шундый ук бүлекчәләре Русияның берничә шәһәрендә, Украина һәм Үзбәкстанда да бар икән. Дөресен әйткәндә, Татарстан Америка белән мәгълүм сүндереп кабызу сәясәте башланганчы һәм Русия һәм Америка Кушма Штатлары президентлары арасында сәяси килешүләр төзелгәнче үк эш йөртә башлаган иде. Honeywell җитәкчесе белән Татарстанның премьер-министры Рөстәм Миңнеханов 2009 елның октябрендә үк беренче килешү имзалаган булган. Татарстанның статистика комитеты мәгълүм Ларына караганда, Татарстанның Америка Кушма Штатларына экспорты соңгы 6 елда якынча 7 тапкырга, импорты кимендә 5 тапкырга арткан. Татарстан Америка Кушма Штатларына нефть, минераль ягулык, йөз, каучук һәм агачтан ясалган әйберләр сата. Америка Кушма Штатларыннан Татарстанга күбесенчә җиһазлар һәм химия әйберләре китерелә.
Акыш Татарстан мөнәсәбәтләре турында Бикә Тимерова сөйләде. Чираттагы хәбәрдә халыкара икътисади бәйләнешләр темасын дәвам итә. Уфада Чехияның финанс министры җитәкчелегендә бер төркем эшкуарлар булып китте. Чехия Башкортстан белән сәүдә икътисади хезмәттәшлекне арттырырга тели. Шулай ук Уфа белән Прага арасында туры очышларны яңарту турында да сүз булган. Бу хакта тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Чехия Республикасы белән Башкортстан арасында соңгы елларда үзара сәүдә әйләнеше һәм икътисад өлкәсендә хезмәттәшлек шактый киңәя төште. Әлеге бәйләнешләрне һәр даим хәрәкәттә тоту максатында сәүдә икътисади, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек эшче төркеме дә оештырылган иде. Шушы төркем әледән әле очрашып, агымдагы мәсьәләләрне тикшереп тора. Уфада әле шушы төркемнең 5-нче утырышы үтте. Аның эшендә Чехия финанс министры Эдуард Янота һәм Башкортстан ягыннан хөкүмәт рәисе урынбасары, сәнәгать, инвестиция һәм инновациялар министры Юрий Пуставгаров катнашты. Сөйләшүләр барышында берлектәге ширкәтләр эшчәнлеге дә, үзара сәүдә әйләнеше дә, кайбер мәдәни багланышлар да тикшерелде. Хәзер Башкортстан белән Чехия арасында еллык товар әйләнеше 1 миллиард доллар тәшкил итә. Әле Башкортстанда Чехия ширкәтләре ярдәмендә учалы төзелеш әйберләре җитештерү ширкәте төзелә. Уфада трамвай юллары төзекләндерелә. Заманча трамвайлар кайтарыла. Шулай ук күп катлы иске панель йортларын яңартып, үзгәртү эшләре башланырга тора. Чехияның бер ширкәте Уфа Вита һәм Иммуно препарат берләшмәләрендә Европа таләпләренә туры килгән гормональ препаратлар цехлары төзегән. Чехия Республикасы финанс министры үз чыгышында Чехия белән Башкортстан арасындагы үзара файдалы хезмәттәшлек юллары турында тәгаен мисаллар китереп сөйләде. Ул шулай ук парламентлар арасында да мәдәни багланышлар юнәлешендә дә бәйләнешләрне киңәйтү ниятләрен белдерде. Башкортстан сәнәгать министры Юрий Пуставгаров исә Чехия белән Башкортстанны тиздән туры һава күпере дә бәйләячәген әйтте. Әле Чехияга ай саен эш буенча 450-ләп кеше очады иде ул. Ә инде туры рейслар ачылгач, Чехияга баручылар тагын да артачак, диде министр. Әлеге һава бәйләнешен Чехия ягыннан Чехия һава айлулары, ә Башкортстан ягыннан ЮТР şirketi təmin etəcək deyə kütülə. Üçrəşu barışında теги яки бу өлкәләрдә хезмәттәшлекнең тәгаен юнәлешләре хакында килешкәннән соң уртак бер кетмәгә дә кул куелды.
Тапшыруыбызның икенче яртысында Башкортстаннан мәдәният яңалыклары белән таныштырырбыз. Бер төркем башкорт язучылары Шиләбегә китте. Шулай ук соңгы атналарда гызыгы тудырган мәсьәлә Башкортстан матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы вазифаларын кем башкарыр, бу хакта да сәгатьнең икенче яртысында тулырак итеп сөйләрбез. Әлеге тапшыруны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Быел Казан мәдәният һәм сәнгать университетын татар драма театры белгечлеге буенча 6 кеше тәмамлый. Булачак режиссерлар диплом эшләрен, ягъни спектакльләрне төрле татар театрлары сәхнәсендә куя. Аларның берсе яш режиссер Рамил Гәрәев Оренбург татар драма театрында Илгиз Зәйниев әсәре буенча куелган гармон спектаклен сәхнәләштерде. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Оренбургның Мирхәдер Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театрында яңа премьера булачак. Ул яш драматург Илгиз Зәниев әсәре буенча сәхнәләштерелгән гармон спектакле. Әлеге спектакльне шулай ук яш режиссер, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының режиссерлык бүлегендә укучы Рамил Гәрәев сәхнәләштерде. Бу хакта театрның әдәби бүлек мөдире Әлфинә Камакаева булай диде.
Бу спектакль Рамилнең диплом эше булып бәяләнәчәк. Әсәрнең авторы гармон образы аша тамаша Шашының йөрәгенә үтеп керергә теләй. Аның моңы аша ул халыкның югалып баручы тарихи йөзен ачарга, милләтебезнең инде онытылып баручы бай традицияларын, күңел байлыкларын уятырга, ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен яңадан кайтарырга омтыла.
Әдәби бүлек мөдире Әлфинә Камакаева әйтүенчә, бүгенге көндә соңгы әзерлек эшләре бара. Ә инде яш драматург Рамил Гәрәев Казанның мәдәният һәм сәнгать университетында татар драма театрлары өчен беренче тапкыр режиссерлар укыта тып чыгарыла диде.
Музыкаль инструмент гармон ничек кешенең күңелен ача ала, шунсы кызык.
Артистлар белән эшләү ничек булды?
Минем өчен ул зур мәктәп тә, зур бәхет тә. Артистлар миңа монда бик ошады. Мин канагат.
Пьесаның авторын премьераға чакырасың?
Әлбәттә, әлбәттә, алла берсә киләчәк. Үз күзе белән күрәчәк спектакльне.
Беренче тәҗрибәңме синең?
Моңарча преддиплом эшем булды, ул Казанда булды, Галискар Камал театрында. Мин ишанам сиңа дигән спектакль. Художественный руководитель минем педагог булды Фәрит Бикшентаев. Хәзер, по-моему, бармый, но бер сезон барды ул.
А ул егетеме син, шәһәр егетеме?
Мин үзем Казанда тудым, шәһәр баласы инде мин. Казанда укып, театральный училищеда 2 курс укып бетермичә, Марсель Сәлимҗанов белән Фәрит Бикшентаев ул вакытта доп набор ясадылар. Ул Камал театрында студиясенә 2 малайны алдылар алар менә. Ул вакытта әле ул актерский факультет иде. Шул актерскийдан инде минем теләгем режиссурага күчәргә булды һәм шунда Фәрит абый тәкъдим итте. Казанда укырга второе высшее образование түләүле. Ул безнең беренче шундый набор, экспериментальный актерско-режиссерский һәм менә без беренче татар профессионал режиссерлар драмтеатры, а не массовых мероприятий. У Казанда безнең беренче курс, анда без 6 режиссер һәм калганнар актерлыкка булдылар. Без менә бергә укыдык, ул ГИТИСның системасы буенча.
Калган 5 кеше кайда спектакльләр куялар, кайсы шәһәрләрдә?
Әлмәттә, Минзәләдә, Уфада, һәм менә мин Оренбургта.
Әни өчен Оренбургны сайладым?
Минем өчен зур бәхет булды Рөстәм абый белән танышу, Рөстәм Абдуллаев белән. Анда да Фәрит абыйга бик зур рәхмәт булды. Фәрит абый да безне таныштырды Рөстәм абый белән. Һәм Рөстәм абыйның зур күңеле, мин тәкъдим иткәнем бүтән пьеса, но без менә икәүләп тукталдык шул гармунда.
Хәзер дипломны яклыйсың инде, уңышлы якларсың дип уйлыйбыз, уңышлар телибез сиңа. Тәмамлагач университетны кая барасың эшләргә?
Әле билгеле түгел.
Сезнең бит инде 6 кеше тәмамлый, кемдә сада театрларга чакыру алдым эшләргә.
Тегәл безнең Минзәләдә Дамир Сәмирханов баш режиссер итеп алдылар инде.
Калганнар билгеле түгел.
Калганнар әле юк.
Шулай итеп татар драма театрлары өчен хәзерләнгән 6 режиссерның берсе Рамил Гәрәев үзенең диплом спектаклен Оренбург театрында сәхнәләштерә. Илгиз Зәниев әсәре буенча куелган гармон спектаклен тамашачылар 23 апрель көнне карый алачак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тапшыруыбызның икенче яртысын Башкортстан хәбәрләре белән башларбыз. Аңарчы сезне ял көннәре азатлык дулкындарында чыккан чыгачак тапшырулар белән таныштырасым килә. Ел җитү белән яш парлар күбрәк язылыша башлый, туйлар арта ди кайбер белгечләр. Бу фикер белән кызган таба кунагы килешәм икән, чөнки ул үзе дә тамада татар, рус, төрек буларга өстәп мөселман туйларында алып бара. Кайбер кешеләр аны шоумен, радио диджей буларак та белә. Азатлыкның чираттагы яшьләр тапшыруының кунагы Илшат Исхаков. Аның белән очрашуга без сезне шимбә 10 апрель көнне чакырабыз. Берәүс сәхифәсенең бу атнадагы чыгарылышы социаль челтәрләргә багышлана. ВКонтакте, Одноклассники кебек сайтларда татар төркемнәре күпме? Анда нинди темаларга сөйләшәләр? 30-40 мең интернет кулланучыны үз эченә алган татар и татарочки, Аллага шөкер, мин татарча сүгенәм кебек җитди һәм шаярулы төркемнәр турында Берәүс сәхифәсенең шимбә чыгарылышын тыңлагыз. Тапшыруның кунагы социаль челтәрләрне өйрәнүче Наил Сафиуллин. Азатлыктан айрылмагыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр. Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов республиканың матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашевны эшеннән алды. Аның вазифалары вакытлыча урынбасары Венер Хакимовка тапшырылды. Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиев белән низахта булган Юлдашев Әхмәдиевне журналистлар берлеге җитәкчелегеннән алуга ирешә алмагач, чәршәмбе аны Ватандаш журналы баш мөхәррире вазифасыннан алган иде. Кыргызстанның хакимиятне үз кулына алуын белдергән вакытлы хөкүмәте бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыев белән сөйләшергә җыенмауын әйтә. Вакытлы хөкүмәтне җитәкләүче Роза Утунбаева Бакыевның вазифасыннан чигенүен таләп итте. Илнең көньягына сыйынган Бакыев гысянчылар белән сөйләшергә әзер булуын, әмма хакимияттан китмәячәген белдерде. Вакытлы хөкүмәтнең рәис урынбасары җитәкчелегендәге төркем икътисади ярдәм сорар өчен Мәскәүгә китте. Узган төндә Кыргызстан башкаласындагы төрле чуалышларда 70 кеше яраланды. 9-10 апрель ил күләм матәм көннәре дип игълан ителде. Балтик диңгезе төбеннән Русиядән Германиягә төньяк агым газ үткәргече төзелеше бүген рәсми рәвештә башланып китте. Выборг шәһәрендә төзелешне башлау тантанасында чыгыш ясап, Русия президенты Дмитрий Медведев бу газ үткәргеч Европа кулланучыларын ягулык белән ышанычлы тәэмин итеп торачак, бу тәэминат яхшы бәйдән булачак, ул шулай ук безне кайбер кагыйдәләр, шул исәптән транзит кагыйдәләре итешсезлекләренә бәйле проблемалардан да коткара, диде. Үткәргеч 2012 елда төзелеш беткәннән соң Русия аның аша Европа Берлеге илләренә елына 55 миллиард шакмах метр газ җибәрер дип көтелә. Ингушетияның Экажва авылында иминлек көчләренең махсус чарасы үтә. Ингушетия прокуроры Юрий Турыгин Интерфакс агентлыгына анда кимендә 3 сугышчының үтерелгәнлеген белдерде. Андагы бер йортка сугышчылар кирип бикләнүе хәбәр ителә. Бәрелешләр вакытында бер милиционер һәлак булган, өчесе яраланган. Авылдагы бер хатынның хәрбиләр аша үтеп кирип, Назран эчке эшләр идарәсе башлыгын атып үтерергә маташканлыгы һәм бомба шартлатып бер милиционерны үтергәнлеге хәбәр ителә. АКШ президенты Барак Обама һәм башка югары демократ җитәкчеләр АКШ сенатын стратегик коралларны кимету турында Русия белән имзаланган яңа килешүне мөмкин кадәр тизрәк ратификацияләргә чакырды. Аның фикеренчә, әлеге килешү АКШның барлык төп мәнфәгатьләрен исәпкә ала һәм киләчәктә атом технологияләрен таратмау мәсьәләләрендә АКШка ярдәм итәчәк. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Оракзай районында хәрбиләр махсус чара барышында 29 сугышчыны үтерде. Хәрби җитәкчелек белдерүенчә, бүген шулай ук хәрби тикшерү капкасы янында да 18 сугышчы үтерелгән. Хәрбиләр Аракзайда март урталарында башлаган чара барышында барлыгы 300-ләп сугышчы үтерелгәнлеген белдерә. Польша парламенты 1940 елның язында Катынь урманында НКВД тарафыннан атып үтерелгән 22 меңләп поляк офицерын искә алды. Парламент бер тавыштан хуплаган махсус белдерүдә совет хакимиятләре поляк офицерларын атып үтерү турындагы карар белән төп хокук һәм әхлак кагыйдәләрен тупас бузды. Ә бу вакыйга турында хатирәләр күп еллар буе яшерелде, диелә. Белдерүдә шулай ук Катынь урманында меңнәрчә урыс, белорус, украин һәм башка халыклар вәкилләренең дә қалдықлары соқлына, 20-ші ғасыр тоталитаризмның бұл фажиғалы қәлләрі біздің қалдықларыны ойырға түгіл әбірләштірірге тиеш дейілі. Польша Сейме Русия хакимиятларын Катин фажиғасына бәйлі барлық яшырын документларыны жәмәғатшілікке ашарға шақыра. Русия Дәулет Думасы 2-ші дүния соғышында жеңуінің 65 жылдығына бағышлап тұтқындарына ярлыққа турында қанун үлгісін бірінші оқылышта растады. Бұл қанун негізінде барлығы 260-лап кіші, ветераннар, тыл қызметкерлері, әлеке концлагер тұтқындары, Ленинград қамауында яшағандар түрмелерден һәм изоляторлардан шығарылуға мүмкін.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Наиф Ақмал таныштырды. Толырақ айтып сіз біздің сәхифеде оқи аласыз, құрметті тыңдаушылар. Адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Енді хабарлардан ишеткенебезше, Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы вазифаларын соңгы бер елга якын башкарган Эдуард Юлдашев эшеннән бушатылды. Исегезгә төшерәбез, соңгы атналарда республика рәсми матбугаты даирәләрендә ыгызыгы тарткалаш барлыкка килгән иде. Бу хакта бүген тулырак мәгълүмат ишетербез. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Соңгы елларда Башкортстан каләм әһелләре күрше Силәб өлкәсенә еш бара. Башқыртлар білен татарлар көп яшаган түбекте, оқушылар білен үшірашуларда, көргәзмәләрді, китап сәуделәрді ұйыштырыла. Бұйылуда Башқыртстан әдипләрі байтақ мәдәни шараларда қатнашачақ. Әлігі түркімге Башқыртстан Язушылар Бірлігі рәйісі орынбасары Қадим Аралбаев жетекшілік итә. Язушылар білен бірге бұл сәфәрге Башқыртстанның Зәйнәп Бейішева есіміндәге дәулет китап нәшрияты вәкилләре дә китте. Олар үзләре білен бір йөк машинасы китапларды алып китте. Шушы сәфәргә чыгар алдыннан китап нәшрияты җитәкчесе Зөфәр Тимербулатов Силәбегә нинди рухи байлыклар алып бару хакында журналистлар белән очрашуда сөйләде. Төрле китаплар бар безнең күчтәнәчләр арасында, әдәби китапларда, тарихка кагылышларда, ди Зөфәр Тимербулатов.
Күп китаплар, һуңгы елларда чыккан, шулай ук Силәб өлкәсендәге булган авторларның китаплары һәм әлбәттә үзебезнең авторлары булды. Китаптары ул классикларның әсәрләре һәм бүгенге сыккан китаплар әйтәгендә Рауль Бикбайдың, Кадим Аралбайдың, Рәшит Солтангәрәевтең, шулай ук шуларның арасында тарих турында, башкортларның тарихы буенча китаплар, очерктар һәм статистик мәгълүматтар. Дингә карата соңгы елларда бездән күп кенә китаплар шул ук әйтәгендә Коръан башкорт телендә тәэмин итәләсәкбез үзебезнең кардәшләребезгә һәм алар үзебезнең китаплары булды. Сатып алырлар һәм танышырлар.
Башкортстанның Зәйнәп Бейішева исемендәге дәүләт китап нәшрияты директоры Зөфәр Тимербулатов булды. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы итеп вакытлыча Венера Хакимова билгеләнде. Бу хакта Башкортстан президенты фәрманы 9 апрельдә дөнья күрде. 2-нче фәрманы белән Мортаза Рәхимов Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы вазифаларын соңгы бер елга якын башкарган Эдуард Юлдашевны эшеннән бушатты. Исегезгә төшерәбез. Соңгы атналарда республика рәсми матбугаты даирәләрендә ыгызыгы тарткалаш барлыкка килгән иде. Моңа Эдуард Юлдашевның Башкортстан журналистлар берлеге рәисе, Ватандаш журналы баш мөхәррире Фәрит Әхмәдиевне вазифасыннан алуы төп сәбәпче булды. Шул ук вакытта Фәрит Әхмәдиев тарафдарлары да Эдуард Юлдашевка каршы булып үз мөнәсәбәтләрен белдерде. Республиканың кайбер журналистлары аның үстеннән Президент Мортаза Рәхимовка хатлар да юллады. Фәрит Әхмәдиевне яклап, берничә рәсми басма мөхәррирләре дә, Башкортстан китап дәүләт нәшрияты директоры да мөрәҗәгатькә кул куйган иде. Үзләренең хатларында алар Эдуард Юлдашевны тупаслыкта, тәрбиясезлектә һәм матбугат өлкәсендә наданлыкта гаепләде. Эдуард Юлдашевны бу вазифага узган елның җәй башында тәгаенләгәннәр иде. Аңа кадәр ул Башкортстан Эчке эшләр министрлыгында эшләгән, полковник дәрәҗәсенә кадәр үткән. Матбугаттан шактый ерак өлкәдәге кешене шушы вазифага тәгаенләү баштан ук күп сораулар уяткан иде. Әмма тора-бара моңа да күнегелде. Һәм менә бер ел үтте дигәндә Эдуард Юлдашевның җитәкчелек ысуллары белән килешмәүчеләр үз дәгъваларын белдерде. Һәм бу дәгъваларга республика президенты да колак салган булып чыкты. Otanda jurnalı müxariri Fərid Əhmədiyev vazifasından alınıb, onun uğruna matbuğat idarəsi başlığının elikki urunbasarı Fənil Qudaqayev təqayinlənən idi. Xəzir indi Eduard Yoldaşov da uc vazifasından alınqaş, Fərid Əhmədiyev yenə də uc uğruna qaytarılır deyib ütülə. Fənil Qudaqayev sonqı vaqtda xizmət etkən Tomaşa jurnalına geri qaytarılır kibik. Jumba gününü Ufada yılda uyuşturuluşu şəriq şov tomaşaları başlandı. Bu yılda ona Tatarstan sanqat ustaları şaqırılgan. Bu kürkən beyrəm Ufanın en matur mədəniyyət uşaqlarının birisi Nefitçilər Mədəniyyət Sorayında 2 gün nərətdən ötəşək. Başqırstandağı kin bilgili şəriq radiosu tarafından ütkərilüşü Şuşa Zur sanqat beyrəmi bu yılda bik kulaşlı ötəşək deyib bildirdi. Radionun eydəvşi jurnalistlarının birisi Lena Fatihovu azadlı xəbərçisi bilənən gəməsində. Nefitçilər Mədəniyyət Sorayında uzaşaq Şuşa sanqat beyrəminə Jermon tantanasına her yıldağı Şah Qozanından da kürünlikli zirçilar kilgen. Şarık Şov tomaşası bu yılda qadi konsertkına tügül, Şınçın lap teatrlaştırgan tomaşa sifatında ötesekti Lena Fatihova.
Başkalarızın en kürkən sahnesi Nefitçilər Mədəniyyət Yurtunda bu konsertlar 2 gün Jumğa hem Şimbe uzaşaq. Yıldağı Şah adettegi şah biletler indi köpten satılıp bitken. Şünki tomaşaçılar yıl sayın uzatırgan bu boy, kümüllü kişilerini tüzümsizlik bilen kütüb ola. Bu yıldağlarının ümitleri aklanır, yaratkan artistları bilen uşuraşudan her vakıttağı şah kanağat kalırlar deyip oylayız. İki tuğandaş Respublika sanatkarların birgeleştirgen bu konsertlarda Kozan'dan bu yıl Haniye Ferhi, Zühre Şarifullina, Nefkat Nigmatullin, Güzel Urazova, İldar Hakimov, Rezida Şarafiyev, Raul Galiyev hem başkalar. Endi özümüzden Oydar Galimov, Feriz Ganiyev, Liliya Bektimirova, Gazim İlyasov, Fidan Gafarov hem başkalar hem başkalar. Hem tağın bir kubu artistler katnaşa. Bu tomaşaların özünçelige tağındaşında radyonun alıp barışları da sahnelerge çıkıp, özünün tomaşaları bilen kuzge kuz ışıraşıp, selamlaşıp, kişelerini tağında yemleyecek hem canlandıracak.
Ufadağı Şarık Radyosu jurnalisti Lena Fatihova fikirlerini işittigiz. Eyi radyo hizmetkarları bu yılgı Şarık Şovunu da matur şov derecesine kütarege niyetli. Beyrem tomaşası barışında radyo jitekçiligi her yıldağı şa, Başkırstan'ın sanqat veteranların hürmetlerini, onlarga küştenesler birbirini de uyuşturacak. Şarık Şov tomaşalarında yongırağın yonga jırlar tosmağa alınıp, sonundan toplanma kompakt, hem DVD telinkeler çıkaruda kuzdalana. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu Ufa.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бізге метал алып келесекті.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башка... никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев республика җитәкчесе буларак узган 20 еллык эшчәнлегенә Азатлык радиосы дулкыннарында нәтиҗә ясый. İki adnalik prezidentlik müddəti tamamlanan Şeymiyev xəzir Çexiyinin Karlovy Vary şəhərində yol idi. Onun bilən Kerim Kamal uçraşıb siləşdi. Janisəb onayından Totar Başqart məsələsi, Milli Məğarif, Rusiya həm Totarstanda demokratiya həm kin küləm məqlumat şəralarının turuşu turunda Mintimir Şeymiyev bilən əngəməni yol günləri Azadlıq Radiosunun şimbə həm yəkşəmbə topşırularında işitə alasız. Topşırıbızını devam etəbiz. Rusiyinin Tabiqat Fənlər Akademiyası akademiga İldar Ütəmişov Fikrinçə, Rusiyada iki millətni, Totar həm Rusnı, iki tilni, Totar həm Rus tillərin, iki dinni, İslam bilən Xristianni, qoşunun iki qonatı kibik tigiz dərəcəgə qoyğan vaqtda gına ilin kiləşəgə matur bulurğa mümkin. Bu haqta ol Qozanda birinci tapar ütkən Totar mırzaları həm dvaryanları tarixına, həm onlarının nəsilin devam edişlərgə bağışlanğan fənni konferensiyədə aytdı. Bu şarada Noil Olanda bulub qaytdı.
Rusiyanın Tabiqat Fənlər Akademiyası akademigi İldar Ütəmişov fikrincə, Rusiyanın dvaryanlığı Tatarlarğa burışlı. Ul özü 100-dən artıq əğzəsi bolğan Moskva mırzaları uyuşması vəkili.
Татарның генофонды бик көчле була. Шуның өчен мин әйтәм, Россиядә 2 миллион бар. Болгар ханлыгы заманыдан башлап татарлар, руслар бер-берсен 49 елда катнашты. Чөнки менә татарның нәсел халыгы 5 миллион инде 60 ел тора. Каялар китәләр. Бөтен халыгы үсә, татар үсми. Ул русларга китә, башка милләтләргә. Шуның өчен генофонд тарала. Шуның өчен 2 миллиард бар. Аны карасаң, русларның арасында ярты татар, ярты урыс, бәлки бер 40-50 миллион кеше булыр. Шуның өчен дә татар инде икенче милләт. Төрки милләт арасында да беренче чөнки алар бөтенесен аны бөтен кемнең дә карамасаң, бөтендәге президентларның, мәтәге ЦК секретарларының һәммәсенең хатанысы мәк кемдер булса да татар булды.
Үтәмеше фикеренчә, Русиядә ике милләтне, татар һәм русны, ике телне, татар һәм рус телләрен, ике динне, ислам белән христианны, кышның ике канаты кебек тигез дәрәҗәгә куйган вакытта гына илнең киләчәге матур булырга мөмкин. Бу ике халыкны тәңкәнең ике ягы дип тә аты ул. Бүгенге сәясәттә татарга юл куймау мәнфәгатьләрне кысарга тырышу гомумән ил өчен зур зыян икәнлегендә әйтә. Юрганыңа карап аягыңны суздый халык мәкале. Бүгенге вазгыяттан чыгып эш йөрткәндә татар мырзалары, дворяннары нәселен дәвам итүчеләр татарлыкны саклау һәм татарларга аңлык караш урнашсын өчен нинди дә булса йогынты ясый аламы соң? Шушы чара вакытында Русия табигат фәннәре академиясе әгъзасы таныклыгы тапшырылган галим Дамир Исхаков фикеренчә, әлеге конференция анда юлларда ачарга мөмкин. Әлеге очрашуны да ул кешеләр берләштерү юлы буларак бәяләй.
Татар мырзалары алар бик күп түгел сан ягыннан, әмма булганнарын бергә тупларга кирәк. Чөнки бу оешманы алга таба кулланабыз урыс дворяннары элемтәләрне көчәйтү өчен. Минем күзәтүләр буенча рус дворяннары элитасы, алар арасында шовинизм дигән нәрсә юк. Ул башка урында шовинизм. Шуңа күрә алар белән бергә эшләгән вакытта кайбер безгә үзебезнең мәнфәгатьләрне үткәргә мөмкин булачак. Урыс дворян оешмаларының чит илдә дә филиаллары бар, һәм алар башка оешмаларда бәйле чит илдәге аристократлар белән ул яктан татарның дөньяга чыгарышында кирәк ул оешма.
Исхака фикеренчә, рус дворяннары арасында күп кенә руслашкан татар нәселләре вәкилләре бар. Аларның татарга мөнәсәбәте үзгә. Татар токымыннан булган мырзаларга алар үзләренең туганнары итеп карый. Татарстан Фәннәр академиясе академигы Миркасым Госманов мырза һәм дворяннарны күп гасырлар буена тормышка тәсир ясаган катлам буларак бәяли. Әлеге катламны юк итү өчен зур көч куелганлыгын да билгеләп үтә.
Татарларның ханлыгын, җирен яулап алган рус хөкүмәте, рус феодаллары мондагы җирләрне дә үзләштерергә кирәк иде. Морзалар нигездә җир билеүчеләр булган. Шуңа феодал катлам. Һәм менә шушы җирләрнән кысырыклап чыгарып, җирләрен тартып алгач, татар морзаларының күпчелеге ярыллана. Гадәти крестьяннарга әверелә. Аларны гадәттә чабаталы морзалар дип йөртәләр. Аннан соң совет чорында да билгеле бер сәясәт нәтиҗәсендә морзаларны гомумән танымау, кире кагу мөмкин булса, аларны изәрлекләү, сакланып калганнарны яңадан талау булды. Шулай итеп морзалар юкка чыкты.
Мирқасым Ғысманов мырзалар тарихын өйрәнү җәмгыят тарихын тирәнрәк белү өчен кирәк ди. Әлеге чараның да бик вакытлы оештырылган булуын әйтә. Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галиме Илдус Захидуллин сүзләренчә, Татарстан мырзалары мәҗлесе әлеге чараны үткәрү тәкъдиме белән чыккан. Бу конференцияны ул гражданлык җәмгыяте урнаша башлауны күрсәткән бер чара буларак та бәяләй.
Аны самарабыз бүгінгі күнде институтта фундаментал жиі томлық тарихын жазабыз. Аннан көптен түгілгіне үшінші томы шықты. Алтын ордаға бағышланған ұл томда да, башқа томларда да татар элитасы, дворяннар, көпесілер, дин әхілләре шағыл штабы. Һәм инде менә бу конференцияны біз шушы әйтек инде 18-19 ғасырларға бәйле болған томларны шылау бойынша да хәзірлік деп қабыл итәргә мөмкин.
Конференциядә катнашучылар, татар мырзалары һәм дворяннары татар тарихы һәм мәдәни тормышында зур роль уйнаган дип белдерә. Җыен кабул иткән резолюциядә бу өлкәдә фәнни тикшеренү эшләренә тирәнәйтү һәм төрле чаралар үткәрү турында да юллар бар. Татарстан мәдәният министрлыгыннан күмелмәгән Казан ханнары җәсәтләрен Кирмәндә җирләү мәсьәләсен хәл итүне дә сорыйлар.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қырым татар ұшушыларының «Ватан қанатлары» есімлі іштимағы ұйышмасы Ақмешет хауа алаңына мәшһүр Қырым татары 2-нче дөнья сугышы каһарманы Әхмәтхан Солтан исемен биреп булмый дигән җавап алды һәм ұйышманың рәисе бу җавапка риза түгел. Бу ни өчен бу үтенечнең кире кагылуы сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Диләвер Осман өйрәнде.
Бу инициатива белән чыккан Ватан канатлары җәмәгать Кырым татар оешмалары оешмасы рәисе Нури Бейтуллаев әйтүенчә, аларның Кырым югары радасы рәисенә бу хакта юлланган хатлары транспорт һәм промышленность комиссиясенә юлланган, ләкин уланда коллегиаль рәвештә каралмаган булса да, комиссия рәисеннән хат килгән. Анда Әхмәтхан Солтанның исеме Махачкала аэропортына бирелгән, бер исемдә ике аэропорт була алмый дигән юллар да бар. Нури Бейтуллаев үзе бу хатны укып ишеттереп, мондый норманы кем, кайдан алган ди.
В настоящее время имя Әхмәтхан Солтана уже присвоено международному аэропорту Махачкала, а в соответствии с нормами международной организации гражданской ИКАО не может быть двух международных аэропортов на Сайшах одной. Откуда это появилось? Какой нормы? Кто ему вложил это в уши, так сказать, если ему говорит, кто ему это так преподнес?
Шуны да әйтергә кирәк. Ватан канатлары инициативасына Кырымның транспорт элемтә министрлыгы да җавап юллап, хава аланының исеменә шәһәр референдумы аша үзгәртергә мөмкин дип язган. Кеше хакларын химая итүче аркадаш Кырым татар оешмасы юристы Айзер Фарихов исә, бу мәсьәлә референдумда караларга тиеш булган мәсьәлә түгел, канунга да мондый тәкъдим тәңгәл килми. Әгәр дә референдум уздырылса да, аның нәтиҗәләре танылмас, ди ул.
Это вопрос, который не подлежит выносу на референдум. Не соответствует тому действующему законодательству, закону о референдумах, который бы мы могли провести. И больше того, закон гласит так, что если в этом случае будет проведен референдум, все равно его результаты нелегитимны, поскольку этот референдум будет незаконным.
Әхмәтхан Солтан исемендә Махачкала хава аланы бар. Мондый исемдә икенче мондый хава аланы булса, бу аэронавигацияга кымачаулый ала дигән сылтауга Нури Бейтуллаев аэронавигация өчен хава аланның исеме, аның мөлкәте кемнеке булганы һәм башка мәсьәләләрнең һичбер әһәмияте юк. Бу уйлап чыгарылган сылтау. Халыкара ИКАО оешмасы һәрбер хава аланына индекс билгели һәм ул хава аланы шул индекс аша эшли һәм ул бер вакытта үзгәртелми, диде.
Дело в том, что для аэронавигации не имеет никакого значения, какой формы собственности это аэропорт, в чем ведении он находится и так далее. ИКАО присваивает каждому аэродрому четырехбуквенный индекс. Код аэропорта Симферополь, ИАТА, это CIP. И в картах он везде обозначается так же.
Нури Бейтуллаев үзенең сүзләренә раслап, Кырым хәбәрләр агентлыгына бу мәсьәлә буенча Украинаның транспорт министрлыгының җавабын да китерде. Министрлык бу мәсьәләдә бернинди проблема күрми, бу мәсьәләне хәл итү өчен тик Кырым депутатларының теләге кирәк дип язылган аның җавабында.
Никаких норм международного права, которые ограничивали бы это, нету. И там было очень четко сказано, для решения этого вопроса нужна всего лишь добрая воля крымских депутатов.
Ватан канатлары оешмасы Кырым югары радасының яңа рәисе Вадим Константинов белән очрашырга җыена. Җиңү байрамының 65 еллыгы, Әхмәтхан Солтанның 90 еллыгы уңаеннан Әхмәчет Симферополь хава аланына каһарманның исеме бирелүе буенча эшне ул дәвам итәчәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атна кеч Самар һаваланында Казаннан килгән очкычны татар җәмәгатьчелеге каршы алды. Милли хәрәкәт юлбашчылары белән Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин очрашты. Ошрашуның төп максаты ул халык санын алу турында, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Соңгы халык санын алуда 600 мең татарны югалттык. Шуның 300 меңе Башкортстанда. Анда бит урысны башкорт итеп яздыра алмыйлар. Башкортстанда башкорт саны аз, ә күп буласылары килә. Татарстанда халыкның 53% татарлар. Шуңа да күкрәк киереп без Татарстан дип әйтә алабыз, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ошрашу вакытында Самар татар җәмәгатьчелеге вәкилләре Фәрит Мөхәммәтшиннан читтәге татар авыл китапханәләренә Казаннан татар китапларын җибәрүне дә сорады. Дәүләт Шурасы рәисе татар китапларын җибәрергә вәгъдә итте. Парламент башлыгының бу сәфәрен безнең интернетны укучылар да уңай бәяләде. Менә мисал өчен Уфадан Рамил исемле укучыбыз яза. Фәрит Мөхәммәтшиннең бу сәяхәте һәм аның максатлары мине сөендерде. Бу Татарстан хөкүмәтен Русиядәге татарлар санын кайгыртуы турында әйтә. Мондый сәяхәтләр Башкортстанга да булыр дип ышанасым килә. Анда баруның файдасы күпкә югарырак булыр, чөнки Башкортстандагы татарларның саны Татарстандагыдан да күбрәк бит. Югыйсә без Башкортстанда яшәүче татарлар Татарстан дәүләтенең безгә карата игътибарын күптән көтәбез, дип яза Уфадан Рамил. Сез дә бу мәсьәләгә үз фикерегезне белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернетта фикер алышу бүлегенә рәхим итегез. Безнең адресыбыз azatlik.org. Без исә тапшыруыбызны Самардан башка яңалык белән дәвам итәбез. Узган гасырның 70-нче елларында Самар каласында бер төркем студент яшьләре тулай торакта җыелып, татарча концерт тамаша куярга хыяллана. Һәм әйтергә кирәк, хыялларын тормышка да ашыралар. Дүрт егетнең берсе Илгиз Кәлүшкә язмыш зур бүләк әзерли. Ул бүген дә Ялкынлы яшьлек коллективында иҗат итә, сукландыргыч программалар куя. Ансамбль халык исеменә лаек була. Аның җитәкчесе Илгиз Кәлүш Татарстанның һәм Русиянең атказанган мәдәният хезмәткәре исемен ала. 40 ел эчендә йөзләгән программа, мәңгелгән шакрым юл узылган. 40 еллык юбилейда безнең хәбәрчебез Шамил Баһауттин дә булды.
Юбилей тантанасына бик күпләр килгән. Тамашачы чуар иде. Аппак чәчле олылар һәм җилбәзәк кызларга кадәр бу инде ансамбльнең киң катлам тамашачыга таныш икәненә ишарә. Сәхнәдәге тамаша күп сериялы киноны хәтерләтте. Өлкән буын җырчылар узган гасыр киләрен башкарсалар, бүгенгеләре әллүкиләрне дә романсларны да җиңеп чыга алдылар. Тәбрикләүләр, котлаулар күп булды. Шулар арасында Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрәтенең рәисе Рифкат Хушин сүзләре истә калырлык иде.
Исемегез Самара, Куйбышев шәһәрендә башланса да, нигез салучылар арасында аларның исемлегендә туплиевләр иде. Беренче концертыгызга бәя бирүче тупли халкы иде. Үзегезнең концертларыгызны Самара, Ульян өлкәсендә куяр өчен, беренче транспортны бирү өчен тупли авыл хуҗалыгы рәисе Абузяров Мирхан Ибрагимович. Бүген безнең арабызда аның улы, мине укытучым, кадерле кунагыбыз, Бирхан углы Тахир әфәнде Абузяров.
Мөфти Вагыз Яруллинны да халык бик яратып тыңлады.
Киләчәктә дә шул сәламәтлек белән шагыйргә дәшеп, аралашып, якынлашып, бәндә ярдәмнәр итәчәк. Газетабызда булсын, ансамбльдә булсын, динамистлар булсын, мәсәләләр мәдәниятләр булсын, шулай итеп халык арасында дәрәҗә арзып, шулай батыр, татар мәдәниятләр булып яшәргә язык булсын. Әссәләмү алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.
Ялкынлы яшьлекнең үзенчәлеге шунда ки, ансамбль репертуарында поэзия түр башында булды. 40 ел эчендә татарның күренекле әдипләре тамашаларда чыгышлар ясадылар. Халкыбызның атаклы музыканты Рөстәм Вәлиев иҗат юлын ялкынлы яшьлектә башлаган иде. Бүләкләр, кочак-кочак чәчкәләр. Шунысы да истәлекле булды. Ялкынлы яшьлекнең юбилее Пасхага туры килде. Шуңадыр инде bu yolu zor türeler, tantanaga üzlerinin gerdemçilerine uzatkanlar. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nden de üzlerinsiz kıtlavlarına kildi. Şamil Bahauddin, Azatlık Radyosu, Samar.
Тапшыруыбыз ахырына якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәрендә Азатлык радиосы сезнең өчен кызыклы әңгәмәләр һәм тапшырулар әзерли. Җанса башланырга ярты елдан азрак вакыт калып бара. Башкортстанда әлегә мөһим чараган ныклы әзерлек бара. Башкортстанның татарлар күпләп яшәгән районнарында халыкны башкортлар дип расталуга Раслаучылар кешее бара. Бу хакта Галим Дамир Исхаков белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында якшәмбе тапшыруында тыңлагыз. Шулай ук Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашов белән Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиев арасында чыккан тарткалаш турында да тыңларга чакырабыз. Бу тапшыру Азатлык дулкыннарында 11 апрель якшәмбе көнне чыгачак. Безне тыңлагыз, укыгыз, карагыз, языгыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.